Mēs šīs maskas dalīsim Eiropas fonda pārtikas un higiēnas atbalsta paku izsniegšanas punktos Rīgā, kas ir 10 vietas, un tās ir izvietotas pa visu Rīgu, strādā dažādās darba dienās, darba laikos, arī sestdienās. Ja cilvēks nezina, kas viņam ir tuvākais, var zvanīt mūsu bezmaksas tālruni 8055 un uzzināt. Ir arī mūsu mājaslapa ld.riga.lv, kurš sadadā gan par COVID-19 atbalstu, gan Eiropas pakas trūcīgajiem iedzīvotājiem. Ir šie te laiki un biedrības un adreses, kur saņemt šīs te, gan Eiropas pakas varbūt arī nodara šajā brīdī saņemt, ja nav izņemta šī paka, un saņemt arī masku. Tātad šajā pirmajā reizē cilvēks saņem vienu masku, un pēc tam jau decembrī otru masku. Bet nu, tas ir visā valstī noteikts, tāpēc tas nav tikai Rīgai. Nu, protams, mēs aicinām nākt, nedrūzmēties, nākt, mierīgi visiem maskas pietiks,